20 апрельде Орсет парламентінің аша қойылған дәулет думасын дейден шығысында премьер-министр Владимир Путин Орсетің ұқтысадиетінің аяғы қалмағыны өй реформалары уады берді. Өз қоластындағы өкімедің кетін елің дауамын дейден ішлеріне сейнедіп Путин Орсетің глобал малия кризисінің кетінің тәсірінен сапланянлығыны берліп, ердің янғыс энергия пудығына қасыл ағырымың дүшенлігін айтты. Путин Орсетті 1998 жылдың малия кризисына меңзеш чөккүнлүктөн халас этмекте өкмөдүн үстүнлүклүү аракет эденлигин белгиледи. 2010 жылда Орсетттин ыктысадий өсүшүнүн 3.1% барат ресмий чакламалардан хем ашмагынын эктималдыгын айтты. Эмма кризисинин энтек тамамланманлыгын дуйдурду. Владимир Путиннің пікіріне көре, үрт қалқары валюты фонынан қар сорымы зиялы дөлет пұлларыны сарп етмекте малықты сады сиясатыны қас жоғап кәрчіліклі амала ашырмағы зерорлық бар.
Важно всем нам и правительству, и всем, кто находится сегодня в этом зале, проводить ответственную финансово-экономическую политику.
Владимир Путиннің сөйлеріне көре, үкімет 2010 жылы ченлі үрдің бюджет дефицитіні икесі азалтмақчы. Шеледе үрдті телекетчілігі бар болан чәкләндірмәләрі азалтмақ хем көз оңында тұтылер. Путин шүгін көні Орсетте телекетчілігі үшін азатлықларың чәкледігіні белледі.
Говорить о подлинной предпринимательской свободе в России, конечно, пока преждевременно.
Шол бір ақтыда Орсет социалы пченчілік салғыдыны келжекі елді планлаштырылшы әлі 2% қалдырмақчы. Путиннің сөйлеріне өре, юрдың дарға париян сағлығы сақлайыш пудағыны декалтмә үшін қошмаса пұл чықарлар.
Сегодня более 30% всех лечебных учреждений страны находятся в аварийном или требующем капитального ремонта состоянии.
Орсетің премьер-министрі емілі проектлерің чәгінде еділен ішлері қарамаздан шуын күн юрдың 30% қоғырақ медицина безеріше дарыларының әрвет яғдайдадығын айтты. Путиннің сөйлеріне көре, келжекі күйілің дуамында Орсетің кетел қаналарыны безермек, көйді көлтмек мақсатларына адынан 10 миллиард доллар мұқтарда пұл чықарлар. Орсетте 2014 жылдың қышқы олимпик ойынларына көрілген таярлықлар меселесіне хем хөкімет баштутаны тарапынан үнт верілді. Путиннің сөйлеріне көре, Сочиде құрылған олимпик объектлерінің құрылышығына хәдіргі вақытта 27 мың адам қатнашар.